Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogşan anurwan. Adatlygyň habarçysynyň we çeşmeleriň berýän maglumatlaryna görä, Balkan sewitiniň owalaryny itleriň we pişikleriň gudurlamagy. Bu näme saglygyň çağalary ýokuşma bilen bagly aladalar köpelýär. Emma redaksiýa türkmen häkimetleriniň keselçilikler, hususan ýokunç keseller baradaky maglumatlary bir gadaganlıkta saklamak zerarlı. Bir yagdayı var da hiç bir resmi düşünürüş alıp bilmeyen. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kurulaşan yaşayıcıların, hünermenlerin tasdiklamağına göre, kududulan itlerden ve pişiklerden geçen neyasaklığı becermek için göğebeğin tövereğinden ve elin yumuşak yerinden uğurlayan sancımlar dine gerek yerine tanşıya kolluğu var adamlar için mutlu olup Yönököy halk üçin bu mümkinçilik döredilmeýär.
Yönököy adamlary guduz keseline garşy urulýan tanjymy hususy dermanhanalardan 300 manatdan satyn almagy mejbur bolýarlar
diýip adatlygyň bir söhbetdeşi aýtdy. Bereket etrafynyň dağ etegindäki owalaryň käbirini Gürüyle atlı yerlerde guduz keseli bilen bağlı hadisaların köpölmek sebepli sağlık idaralar tarafından öngün alış çareler görülüyor. Karantin ilan edilip çağaların mektebe katlamayı vaatlayın toktadılıyor deyip havarçimiz ova yaşayıcılarına salgılanıp aytti. Çeşmelerin tasdiklamağına göre guduz virüsü dağ eteklerinden ovalara ağrılaşan şağırların, mevcokların ovitleri bilen uruşmalı neticesine yayırıyor. Ovitler olsa kete mektebi varyan çağaları yar.
Bir çağı guduz virusunun yoksunduğu anıklanıp, son ol okuvçu bilen mektep partasında bile oturun. Ağrı kesmede sökbetes bulan klasdaşları, ne sağlan çağının yakınları karantina alınıp, gözükçülükte saklanmalı olyan adamların uzun zınzırı emele gelyer.
Deyip bir yaşayıcı bir yagdayın sevitte ul alada uğurlup bariyanlığını verledi. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcıların tasdiklamağına göre guduz virüsü yoksunlu, dümev, soğuklama yoksun adamdaki alamatlara mengdeş yagdaylar korkuyor. Beden kızgınlığı yokorlanıyor. Gözün içi kızarıyor. Şeyli de bu virüsün adamdan adama elleşip salarmasılan halatını Yakın aralıkta oturup kuruluşulun yağdayında kem yokuş bilyanını kaydılıyor.
Bu etiyologiyalı virüs olup adamın nervisine ve beynesine zeper yetirip 12 günden 1 yıla çenli aralıkta yüze çıkıp biler.
Deyip yerli hünermen aytti. Havarçı bilen anonimlik şartında uğurlaşan hünermen her Türkmenistan'ı guduz virüsünün aşı köpölenliğini. Son kaylarda yurtta ve Balkan vilayetinde Dören yağdayın ayratin aladı dörediyenliğine aytti. Sökvettaşlarımızın kabiri bu keselçiliğin yurdun oğu huzuluk yolbaşılarının öz işlerine gelensizliği sebepli köpölenliğini öne sürse beylekleri devlet veterinariye kurluğunun öz işine soğuk sağlık çemeleşiyenliğine aydiyar.
Oğulardaki itlere ve pisiklere mevsimleyin kududu karşı tanzim işleri geçirilmeyar. Oğu huzuluk buğduğuna verilen ünspet eldi. Netijede yurdun maldarçılık pudogy diňe bir guduzlamadan däl, her dürli başga ýokunç keseller sebäpli hem dargap biler.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä adamlar sygyr, it, pişik bolsa ogurlamak üçin bu virus çağalaryň ula adamlaryň ömrüne hem uly howp salýar diýerler. Adatlygyň söhbetdeşleri bu hastalygyň adamlary owalardan, etraf ýerlerinden welaýet merkezlerine gatnap saglyk garlygynyň geçmegi Analizlerin neticelerine karışmağı, hem meyirde el yeterli olmadık dermanları gözlemeği mezur ediyenliğini kurrun verdiler. Bereket etrağının bir yaşayıcısı çağların arasında keseli veterilip, sonku derece yetenden son becergalıp başlayan neyasakların hem bağırdığını, bu yagdayın adamların becerip bulayan kesellerden hem aman kalmağını kıyınlaştırıyanlığına aitti.
Yurtta medizini medeniyeti pes diysem öte geçtiğim bolmaz. Ova mekteplerinde çağları verilen bilim düşüncenin derecesini yukarılandırmalı. Köçede itti işlete bolon iyisi öyüne gelip aytman, gidilip saklayan çağlar hem bar. Guduzlama, yılan, içyan çakmağı yali hadiseler var da çağlara birinci klastan başlap düşünce vermeli. Mektep programması yalnız.
Deyip yerli hünermen çağların köp vaktinin Dine arka dağlı serdar sapakları, propaganda koşkuları ile uğurlanyanlığını öne sürdü. Onun fikirse mektep programması düzülenle ösen gün vatar, günnogor yurtlarının tecrübesini nusuk edinmeli.
Ýerden gelýän nesilleriň saglygyny gorajak bolsak, Hitaý, Ýaponiýa ýaly ýurtlaryň mektep programmalarynda çağalara öz beden ruhy saglygyny gorama üçin öwredilýän endikleri öwrenip, olary türkmen çağalaryna hem öwretmek barada sosial mediada açyk çekişme, pikir alyşma guramaly. Boş gurunlara warsaky aýdymlara wagt ýetirmelidir.
Deyip bu pikiri Ýewropa ýurtlarynyň birine ýaşaýan dinleýijimiz hem gollawgullardy. Adatlygyň habarçysy mart aýyna Balkanyna maýlaryň arasynda ýaýraýan gudullamanyň adamlary hem ýokuşmak ähtimallygynyň guman edilýändigini we bir näçe owanyň karantinasyna alynandygyny habar beripdi. 7-nji martda Balkandan we Lewaptan uçan habarlara görä, ýeri şahly maýlarda anyklanan gudullama keseli ýüzler çadamyň hastahanalarda bejer galmagyna sebäp boldy. Emma türkmen häkimiýetleri bu aladaly habarlary ne tasdiklýär, ne de ret edýär.